Әуе толқында Азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, бүгін дүйсенбі маусымның бірі. Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Ең бірінші алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Бұрын Ертісбаевтың қарамағында болған шенеунік қазақ тіліне бөлінген қаржыны жымқырған деп айыпталып отыр. Шаңырақтағы қиратулардан аман қалған үйлерді су басты. Бұл табиғаттың тосын сыйлығы ма, әлде қасақана жасалған әрекет пе? Астана соты алға ДВК қозғалысының тіркеуін жою туралы шешім шығарды. Қымбатты тыңдарман, мінекі бүгін біз сіздермен осы жайында басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетия халқы Ексенбілік парламенттік сайлауға белсенді қатысты деп хабарланып отыр. Ресмилер дауыс беру учаскелері ашылған алғашқы сағатта 19% дауыс берілді деді. Бұл сайлау Грузия мен Ресейдің бұл аймаққа қатысты қақтығысына 10 ай болған тұста өтіп отыр. Сайлауға 4 партия түсіп, парламенттегі 34 орынға бақталасуда. Аймақтың жікшілі президенті Эдуард Какоэйтінің қарсыластары билікті дауыс беруге кедергі келтіріп жатыр деп айыптады. Өткен жылы тамыз айында соғыста Грузия күштері жеңіліс тапқан соң Ресей оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындаған болатын. Грузияда өтіп жатқан НАТО-ның даулы оқу жаттығулары дүйсенбі күні аяқталады. Бір айға созылған әскери жаттығуларға солтүстік альянсқа мүше 10 елдің және НАТО-ға әріптес елдердің 1100 жасағы қатысты. Өткен жылы тамызда Грузиямен соғысқан Ресей бұл жаттығуларды арандатушылық деп атап, алдағы айда Грузияның шекарасы жанында өзінің әскери жаттығуларын өткізетіндігін хабарлады. Пәкістан күштері Суат жазығындағы бүлікшілерге қарсы операция сәтті өтті деп хабарлағаннан кейін ақ Ауғанстанмен шекаралас аймақта Талибан жасақтары мен Пәкістан армиясы арасында тағы да қақтығыстар орын алды. Ресмилердің айтуынша оңтүстік Уазиристанның Тайпал аймағындағы 8 сағатқа созылған шайқаста 40 шақты содыр мен 4 сарбаз қаза болды. Бұл арада Пәкістан қорғаныс хатшысы Сиет Атхар Али Суат жазығындағы әскери операциялар 2-3 күннің ішінде аяқталуы мүмкін деген еді. Армения астанасы Ереванның дауыс берушілері жергілікті билікті сайлауға қатысып, бұл өткен жылы қанды қақтығысқа себеп болған Арменияның президенттік сайлауынан кейін өтіп отырған бірінші көппартиялық дауыс берулер болды. Өткен жылғы сайлаулардан кейін дауыс берулер әділетсіз өтті деген оппозиция қолдаушылар мен полиция арасында қақтығыста 10 адам қаза тапқан, ол сайлауда қазіргі президент Серж Саркисян жеңіске жеткен еді. Сол кезде президенттік сайлауға түскен оппозициялық кандидат Левон Терпетросян жергілікті сайлауда қала әкімдігіне Арменияның ұлттық конгресі атынан оппозициялық кандидат ретінде түсіп отыр. Биліктің республикандық партиясы қазіргі қала мэрі Гадик Бегларианды қолдап отыр және жексенбілік дауыс берулер Армения тәуелсіздігін алған 1991 жылдан бергі Ереван қаласы мэрінің бірінші сайлауы болып отыр. Осыған дейін қала басшысын президент тағайындап келген. Иранның қауіпсіздік күштері жергілікті ұшақ ішінен бомба тауып, оны залалсыздандырғандығын хабарлады. Ирандық ақпарат агенттіктерінің айтуынша, жарылғанда сенбі күні кешкісін Иранның батысындағы Ахваз қаласынан Теһранға қарай шыққан ұшақ әуеге көтерілген соң, оның әжетханасынан табылған. Ұшақтың ішінде 131 жолаушы болған. Бомба табылған соң ұшақ бірден Ахвазға қайтарылып, жарылғыш затты сол жерде залалсыздандырды. Иран президенттігінен үміткер Мир Хусейн Мусави, егер алдағы сайлауда жеңіске жетсе, елдегі әйелдерге қатысты әділетсіз заңды қайта қарауға сөз беріп отыр. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Мусави сайлау алдын оған кезінде елдегі әйелдердің құқын шектейтін әрі әділетсіз заңдарды парламентке ұсынып қайта қарауға уәде берген. Және реформашыл кандидат егер маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауда жеңетін болса, көшедегі моральдық полиция сақшыларын алуды да қарастыратындығын айтты.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Франция полициясының хабарлауынша қаруланған бір адам Париждің зергерлік дүкенінен құны 6 миллион евро болатын асыл заттарын тонап әкеткен. Полицияның айтуынша 50 жас шамасындағы ер адам дүкеннің ішіне асықпай кіріп, сатушыларды қарумен қорқытып, құнды заттарды алған соң шығып кеткен. Ешкім жараланбады. Шопар зергерлік дүкені Вандам алаңы мен Францияның әділет министрлігінің жанында орналасқан. Батыс жағалауда палестиниктер арасында орын алған қақтығыста 6 адам қаза тапты. Ресмилердің айтуынша Палестина президенті Махмуд Аббастың қауіпсіздік күштерінен 3 адам Хамас жауынгерлерімен атыста қаза тапқан. Халькилия қаласындағы болған бұл қақтығыста сондай-ақ 2 Хамас жауынгері мен 1 бейбіт тұрғын өлген. Қақтығыс полиция Хамастың қарулы мүшелерін қамауға алмақ болғанда орын алған, полиция қалаға коменданттық сағат енгізді. Президент Махмуд Аббастың Фатх қозғалысы мен 2007 жылы Газа қаласын басып алған Хамас исламшылдары арасында текетірес жалғасып келеді. Мамырдың 31-і темекіге қарсы халықаралық күн. Біріккен ұлттар ұйымының дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бастауымен әлемнің бірқатар елінде темекіге қарсы акциялар жүріп жатыр. Олар темекіден сарғайып кеткен тістің суреті, қарайып кеткен ауыздың қызыл еті мен ісігін көрсеткен ескерту қағаздарын таратып, осының бәрі адам денсаулығына қауіп төндіретін шылым шегуден болады деп түсіндіруге тырысуда. Агенттіктің хабарлауынша, сондай көріністер мен ескертуден кейін кейбіреулер темекіні тастап кеткен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлемде көп адам темекіден өледі дегелі, жылына 5 миллион адам шылымнан келген зияннан көз жұматындығын айтып отыр. Ауғанстандағы оппозициялық негізгі екі топ тамыз айындағы президенттік сайлау кезінде қазіргі президент Хамид Қарзайға қолдау танытуға сөз беріп отыр. Хажы Мухаммед Мухақиқ пен Хизб-и-Вахдат партиясының жетекшісі Хазара Ройтерс агенттігіне айтқанда, алдағы үкіметте билікті бөлісу жөнінде келіссөздер өткен бірнеше аптадан кейін сенбі күні оппозициялық топ өз қолдауларын Қарзайға беретіндіктерін нақтылады деді.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Шаңырақтағы қиратулардан аман қалған үйлерді су басты. Бұл табиғаттың тосын сыйлығы ма әлде қасақана жасалған әрекет пе? Астана соты алға ДВК қозғалысының тіркеуін жою туралы шешім шығарды. БТА банк дағдарысты еңсергенін мәлімдеді, алайда Мұхтар Әблязовтың пікірі басқаша. Бірқатар сарапшылар да БТА-ның сатылуы туралы айтып отыр.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өткен аптаның басында мамырдың 25-сінде Қазатомпромның бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ұсталғаны анықталды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті оның тұтқындалғанын тек 4 күн өткеннен кейін ғана растады. Аптаның барысында Жәкішевті жақтаушылар бірінен соң бірі өз көзқарастарын білдіріп жатты. Алдымен саяси блокқа топтасқан екі саяси ұйымның жетекшілері Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин мен Алға ДВК қоғамдық қозғалысының басшысы Владимир Козлов сол мамырдың 25-сінде Қазатомпромның бұрынғы басшысы мен оның орынбасарларының ұсталуын қолынан келетін адамдарды жою деп есептейтіндіктерін мәлімдеген еді. Ал одан 2 күн өткеннен кейін мамырдың 27-сі күні қазақстандық бір топ кәсіпкер қамауда отырған Мұхтар Жәкішевтің тағдырына араша түсуді өтініп, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдады. Олар Жәкішевтің өзіне адвокат таңдауға мүмкіндік берілмей отырғанын айтып, оған қарсы қозғалған қылмыстық істі тергеу амалдарының ашық әрі әділ болуына ықпал жасауды президенттің өзінен сұраған болатын. Алайда Қазтаг ақпараттық агенттігінің хабарлауынша, дәл осы кезде президент Нұрсұлтан Назарбаев демалысқа кеткен. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Мұхтар Жәкішевке уран кендерін офшорлық компанияларға сатқан деген айып тақты. Қазақстандық танымал бизнесмендер Жәкішевке араша сұрап, президент Назарбаевқа ашық хат жолдады. Хатта Мұхтар Жәкішев Қазатомпром компаниясын атом өнеркәсібінің әлемдік лидерлерінің біріне айналдырған адал әрі талантты топ-менеджер. Оның тұтқындалуы ел ішінде кәсіпкерлік ортаның ахуалына кері әсер етеді, өйткені қазақстандық кәсіпкерлер ендігі жерде заңның қорғауын сезінбейді. Елдің күш құрылымдары кәсіпкерліктің еркін тынысын тарылтып, басқа ларға үлгі боларлықтай бизнестің ең үздік өкілдерін қудалау арқылы бизнеске қарсы толық масштабты шабуылын бастап кетті делінген. Бұдан бөлек хат авторлары Қазатомпром төңірегінде болып жатқан жағдай елдің халықаралық беделіне кері әсер ететіндігін атап өте келе, президент Назарбаевтан Мұхтар Жәкішевтің тағдырына бейжай қарамауын сұраған еді. Мұхтар Жәкішевке араша сұраған хаттың соңына Нұржан Субханбердин, Нұрлан Смағұлов, Зейнолла Кәкімжанов және тағы да басқа барлығы 25 адам қол қойған. Сондай-ақ президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев интернеттегі жеке сайтында жариялаған мақаласында Мұхтар Жәкішевті өзінің досы және кезекті саяси тұтқын деп атады. Бұған дейін Қазақстан президентінің баспасөз қызметі мамырдың 26-сы күні ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қысқа мерзімді демалысқа шыққанын хабарлаған болатын. Тергеу ісін жүргізіп жатқан Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысына қызмет бабын пайдаланып мемлекет мүлкін талан-таражға салған деген айып тағып отыр. Хабарламада Мұхтар Жәкішевтің 2005 жылы Қызылорда облысындағы Мыңқұдық уран кен орнында орналасқан Центральный жер қойнауын қайтарымсыз пайдалануға құқық берген Кеңдала КЗ атты жеке компаниясын құрғандығы және осы аралықта Қазатомпром ұлттық компаниясының басқа офшорлық компания арқылы Қызылорда облысындағы Қызылқұм жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 30% үлесін пайдаланғаны айтылған. Осы іс бойынша Қазатомпром ұлттық компаниясының 7 менеджері тергеу амалдарына тартылған. Алайда олардың барлығының нақты кімдер екендігі және оларға қатысты қандай бұлтартпау шаралары қолданғандығы әзірге белгісіз болып отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенже Болатбек Назаров мамырдың 27-сі күні Азаттық радиосына тергеусіз жүріп жатуына байланысты баспасөз мәлімдемесіндегі ақпараттан басқа қосымша мәлімет берілмейтіндігін айтты.
Тергеу жүріп жатыр қазір, олар ешқандай мәлімет бермейді осыдан басқа. Толық ешқандай аты жөні ешқандай болмайды. Кім отырған, отырмаған онды айта алмаймын.
Бұған дейін Мұхтар Жәкішевтен бөлек Қазатомпромның үш вице-президенті Дмитрий Парфенов, Асқар Қасабеков, Малхас Цацория ұсталғандығы, кейін олардың қатарын ұлттық компанияның тағы бір вице-президенті Бауыржан Ибраев толықтырғандығы хабарланған болатын. Мұхтар Жәкішев пен оның 4 орынбасарының басқа тағы да кемінде 5 адам тұтқынға алынған деп хабарлады Республика Инфо интернет басылымы. Олардың арасында ұлттық компанияның еншілес бөлімшелерінің 3 жетекшісі және Мұхтар Жәкішевтің жеке көмекшісі бар көрінеді. Биылғы сәуірдің 1 күні Нұр Отан партиясының мүшесі бұрынғы парламент депутаты Татьяна Квитковская, Мұхтар Жәкішев пен БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Аблязовты елдегі уран кеніштерінің басым бөлігін офшорлық компанияларға өте арзан бағамен сатқан деп ашық түрде кінәлап, елдің заң орындарын оларға қатысты тергеу жүргізуге шақырған болатын. Бұған қатысты Қазтаг агенттігіне берген түсініктемесінде Қазатомпром компаниясының сол кездегі басшысы Мұхтар Жәкішев Квитковскаяның айыптауларын ешқандай негізсіз деп атап, бұның астарында нақты бір саяси топтардың мүддесі жатуы мүмкін деген пікір білдірген еді. Мұхтар Жәкішевке қарсы қозғалған қылмыстық істің шынайылығына күмән келтірушілер көп. Экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, Жәкішевке қарсы қозғалған іс елдегі уран секторында мүдделі топтардың ара салмағының ауысқандығынан көрініс береді.
Если говорить о национальных компаниях, вот этих, которые у нас в Казахстане имеются, то там, где государство участвует...
Қазақстандағы мемлекеттің қатысы бар ұлттық компанияларды алатын болсақ, Жәкішевтің жеке өзі қарамағындағы мүлікті пайдаланға құқы жоқ. Оның үстіне уран өндірісінде ұлттық мүдде жатыр. Осы тұрғыдан алар болсақ, Жәкішев белгілі бір кеніштерді сату немесе біреуге пайдалануға беру шешімдерін жалғыз өзі қабылдай алмайды. Бұл елдің заңнамаларының қағидаларына қайшы келеді. Яғни Жәкішевке осындай шешім қабылдауға біреу рұқсат берген болуы мүмкін. Ал енді рұқсаттың кім бергені тіпті бөлек мәселе.
Один не мог это сделать. Раз он не мог, значит, ему это дело разрешали.
Бұдан өзге Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин Қазатомпром компаниясының топ-менеджерлерінің ұсталуы мен іздеу жұмыстарының түнде жүргізілуін 1937 жылға әйгілі НКВД-нің әдіс-тәсілін дәл қайталау деп атады. Бұдан бөлек ол жас мамандардың бірінен соң бірін қуғынға ұшырауын, қолынан іс келетін адамдарды жою деп есептейтіндігін атап көрсетті.
Мен оның әкесімен мектепте бірге оқыдық, өзіміз көзқарасымыз бірге азаматтар болдық. Аса бір нәзік, әділетті заңгер болатын. Ондай үйде жаман бала болмайтынына мен сенімдім. Жас балалар бұлар, біздің балаларымыз. Мен оның әкесін біле отырып, мен жалпы мына біздің қазақтың өсіп келе жатқан қолынан іс келетін адамдарды жоюға қарсы екенімді айттым.
Дейді Серікболсын Әбділдин. Сонымен қатар халық билігі блогының өкілдері тікелей немесе Самұрық-Қазына арқылы Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Самұрық-Энерго ұлттық компаниялары, Ұлттық банк және БТА банк президент Назарбаевтың отбасылық басқаруына өтіп кеткендігін, енді олардың қатарына Қазатомпром қосылғандығын атап көрсетті. Коммунист Әбділдиннің пікірінше, бұл қоғамға қауіпті.
Осындай саясатпенен жүргізілген билік ешкімге оң жол көрсетпейді. Бұл ұрлық, сұмдықтың жолы. Сол себептен де біздің мемлекетімізге қауіпті, халқымызға қауіпті. Одан біз құтылуымыз керек.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптаның сәрсенбісі мәдениет және ақпарат министрлігі тіл жөніндегі комитетінің бұрынғы төрағасы Ерден Қажыбек үшін аса сәтті күн болмаған сыңайлы. Өткені дәл сол мамырдың 27-сі күні қаржы полицейлері оған қатысты қылмыстық іс қозғағаны мәлім болды. Ерден Қажыбек қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланып, қазақша, ағылшынша, орысша онлайн аудармашы сөздікті шығаруға бюджеттен бөлінген қаржыны жымқырған деген күдікке ілінді. Тергеушілер Ерден Қажыбек миллиондаған ақша тапқан деген болжам жасағанымен әлгі электронды өнімнің қанша тұратындығын қаржы полициясындағылар нақтылап айтқан жоқ. Бүгінде мүлдем жұмыс істемейтіндігі әрі пайдаланбайтындығы анықталған аудармашы сөздіктің тарихы 2007 жылдан бастау алады. Сол кезде Мәдениет және ақпарат министрлігі Ерден Қажыбекке үш тілді сөздік шығару туралы тапсырма береді. Заманға сай электронды сөздік шығарудың қажеттілігі жайында ол кездері жоғары мінберлерден талай рет айтылған болатын. Сол кезде 2007 жылдың тамыз айында Ерден Қажыбек Мәдениет және ақпарат министрлігінің тіл жөніндегі комитетінің төрағасы болып тұрған уақытта электронды аудармашыны жасау туралы әлі атқарылмаған үш актіге қол қойып, оның ақысын 100%-ға төлеген деп мәлімдеді. 27 мамыр күні Астанада өткен брифингте экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстармен күрес жөніндегі агенттіктің ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Кейінірек 20 министрлік пен ұлттық компаниялардың сонымен бірге мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі 12 мемлекеттік мекеменің шағымдарын тексерген тергеу органдары үш тілді аудармашының шындығында мүлдем жұмыс істемейтіндігін анықтапты. Мемлекетке келтірген шығын көлемі алдын ала есептеулер бойынша 65 миллион теңге, яғни 430 мың доллардай шамасында. Айыпталушыға іздеу жарияланды. Қазіргі уақытта оны іздестірудеміз деп мәлімдеді журналистерге қаржы полициясының өкілі. Бұрынғы шенеунік елде ме, жоқ әлде қашып шетел асып кетті ме? Бұл сұрақтарға Мұрат Жұманбай жауап бере алмады. Ол тек іздеу жұмыстары барлық бағыттарда жүргізілуде деп қана мәлімдеді. Комитеттің бұрынғы төрағасына қатысты қылмыстық іс шағында ғана қозғалыпты, бірақ оған сырттай айып тағылып қойды деп атап көрсетті қаржы полициясының ресми өкілі. Тергеушілер Ерден Қажыбек миллиондаған ақша тапқан деген болжам жасағанымен әлгі электронды өнімнің қанша тұратындығын қаржы полициясындағылар нақтылап айтқан жоқ. Сондай-ақ Ерден Қажыбектен бөлек бұл қылмыстық іске қанша адамның тартылғаны туралы ешқандай мәлімет жоқ. Алайда қаржы полицейлері анықтап отырған қылмыстық әрекеттер Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ермұхамет Ертісбаев басқарып тұрған кезде болғаны анық. Өз кезінде Ерден Қажыбек сол кезде министр болған Ермұхамет Ертісбаевқа қазақ тілінен сабақ бергені де белгілі. Бүгінде Қазақстан президентінің кеңесшісі қызметінде отырған Ермұхамет Ертісбаевтың соншама мықты болмаса да, қазақша біршама тәуір сөйлеу үшін Ерден Қажыбек біраз еңбек еткен сияқты. Мемлекет қаржысын жеке мүддесіне пайдалану ісіндегі сияқты. Алайда соңғысын тергеу органдары әлі дәлелдеу қажет.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Әуеде апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы, ал енді экономикалық тақырыптарға көшсек. БТА банк сыртқы қарыздарын реттеу арқылы банктен күдер үзгендердің үмітін оятпақшы. Банк басшысы Әнвер Сайденов өз сөзінде ақпаннан бері өздерінің алғаш рет дағдарысты еңсергендерін айтқан болатын. Алайда банктің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әблязов банк дефолттан құтыла алмайды деген пікір білдіреді. Бірқатар сарапшылар банктің сатылуы мүмкін екендігін де жасырмайды. Енді осы тақырыпты әріптесім Талғат Дүйсенбек жалғастырса.
БТА банк басқармасының төрағасы Әнвер Сайденов сыртқы қарыздарды қайта құрылымдаудың сәтті өткізген соң салымшылардың банкке қайта оралатындығына сенім білдірді деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Егер сыртқы міндеттерді қайта құрылымдау сәтті өтсе, онда әрине мұның нәтижесінде банк қосымша тұрақтылыққа ие болады, жеке және заңды тұлғалармен қарым-қатынас оңалады деп үміттенемін, деді Сайденов. БТА басшысының айтуынша, салымшылар ақпан айында банктен сырт айналғаннан кейін биылғы наурыздан бастап жеке және заңды тұлғалардың банктегі депозиттер көлемі реттелген және бірқалыпты деңгейде ұстап тұр. Алайда БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов қалыптасқан жағдайға байланысты Bloomberg агенттігіне берген сұхбатында банктен сырт айналған шетелдіктер ұзақ уақыт көлемінде БТА-ға қайта соқпайтындығын ескертті. БТА банкте мүдделері бар халықаралық несиегерлер, акционерлер, клиенттер және қызметкерлер Қазақстан үкіметінің ақылға сыйымсыз қылмысының құрбаны болды. Ең қынжылтатыны үлкен көлемдегі шығынның алдын алуға болатын еді, солай жасау керек деді. Қазақ компаниясына барлық шетел рейнігі жабылды және бұл жағдай әлі 5 жылға созылады, деді Қазақ билігінен шетелге қашуға мәжбүр болған Әблязов. Қазірдің өзінде сарапшылар БТА банкті өз қарамағына өткізген соң билік банктегі жағдайды реттеуден гөрі ондағы проблемалардан банкты сатып жіберіп құтылу күш салатындығын атап көрсетуде. Бұл жағдайды БТА басқармасының төрағасының орынбасары Генрик Халадзинский де жоққа шығармайды. Банкер БТА банктің Алматыдағы бөлімшесінің ашылу салтанатынан соң банк қалыптасқан жағдаймен өз бетіне күрес алатын болса, онда ол сатылмас еді деп атап көрсеткен. Қазіргі таңда БТА банкі ресейлік Сбербанк қызығушылық танытып отыр. Генрик Халадзинскийдің хабарлауынша, банк саудасына қатысты түпкілікті шешім банкті қайта құрылымдау жұмыстары аяқталғаннан кейін ғана қабылданады. Банктің құны оның капиталының санына байланысты болады. жатат. 3-4-5 кітап дегенде сандар келтіріліп жатат. Бүгін ол 2 болуы мүмкін. Сәтін салып, кітап шығарсақ жақсы. Бағасын реструктуризациядан кейін білетін боламыз, деді ол. Қазақстандағы экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, Сбербанк БТА-ны сатып алудан бас тартпайды, бірақ ресейлік банк оның бұрынғы қарыздарын төлеуге мүдделі болмауы тиіс.
Ну, я думаю, что все-таки самый российский банк купит БТА. Это для него выгодно, потому что
тиімді дейтініміз банктің ауқымды жүйесі қалыптасқан, сатып алу үшін бұл маңызды филиалына айналмақ. Сондықтан Сбербанк оны сатып алуға тырысады, бірақ Сбербанк БТА-ны банк несиелерін қайта құрылымдау жұмыстарын аяқтағаннан кейін барып қана сатып алуға тырысады. Өйткені ол бұрынғы қарыздарды жабуды қаламауы мүмкін. Сондықтан ресейлік банк соттардың ең болмағанда алғашқы кезең аяқталмайынша БТА-ға қол салмайтын болу керек, дейді Қанат Берентаев. Қазіргі таңда БТА банктің 75.1% үлесі Самұрық-Қазына әл-ауқат қорына тиесілі. Биыл сәуірдің 20-сы күні банк өзінің несиегерлеріне берешегі бойынша төлемдерді тоқтатқандығын жариялады. Артынша несиегерлер БТА банктен берешекті толық өтеп беруін талап етсе, банк акционерлері Самұрық-Қазына қорының банктің жарғылы капиталына кіруіне байланысты шеккен шығындарын сұрап, халықаралық сотқа шағымданды. Арнайы аптатанасы бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қазақстанда ресми тіркелген алға ДВК республикалық қоғамдық бірлестігіне жабылу қаупі төніп тұр. Өткен аптада Астана соты ұйымды тіркеу туралы әділет мекемесінің 2 жыл бұрынғы бұйрығын жою туралы шешім шығарды. Ұйым жетекшісі Владимир Козловтың өзі қозғалысты жабуды қолдаған сот шешімінің саяси астары бар деп есептейді. Оның пікірінше, соңғы уақыттары ірі лауазымды саясаткерлер мен кәсіпкерлерді қудалау науқаны, соның ішінде БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Аблязовты қуғындау барысында билік алға ДВК қозғалысының да көзін жоюға кіріскен секілді. Владимир Козлов осы кезге дейін алға Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысынан бөлек әлі тіркеуден өтпеген оппозициялық алға саяси партиясының үйлестіру комитетін басқарып келеді. Ол сот шешімі туралы біздің радиомызға берген сұхбатында былай деген болатын.
Біздің партияны 2006 жылдан бері тіркемей келеді. Бұл бір, екіншіден жалпы ДВК Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы Мұхтар Әблязовтың есімімен тығыз байланысты. Биыл Әблязовқа қатысы бар нәрселердің бәрі жойылып жатыр. Соған қарағанда осы қарқынның біріші алға қозғалысына да тиіп кетсе керек. Оның үстіне біз аймақтарда белсенді жұмыс істейміз. Осындай әрекеттер биліктің көзіне сүйелдей көрінетін секілді. Соған байланысты билік өзіне ұнамсыз нәрседен арылудың уақыты келді деп есептеуі бек мүмкін. Бұл айтарым осы.
Дейді Владимир Козлов. Дегенмен алғалықтар аудандық соттың шешімін мойындағылары жоқ, яғни ұйым жетекшісі қалалық сотқа шағым түсіретіндігін айтады. Сот шешімі әзірге күшіне ене қойған жоқ, заң бойынша біздің оған келіспеуге құқымыз бар және біз мұндай мүмкіндіктен бас тартпаймыз, дейді ол. Бұдан бөлек Владимир Козлов Алматы соттарымен арадағы мәселені түпкілікті шешіп үлгерген жоқ. Биыл Алматы қаласы Алмалы ауданының прокуроры Үсіпбаев мырза Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 1-ші бөлімі 374-ші бабы бойынша тіркелмеген қоғамдық ұйымды басқаруға қатысқан әкімшілік құқық бұзушылықты негізге ала отырып, ресми тіркеуде жоқ алға оппозициялық партиясының үйлестіру комитетінің жетекшісі Владимир Козловқа қарсы әкімшілік іс қозғаған болатын. Атап айтқанда, алға партиясының жетекшілігіне әділет министрлігінде тіркеуден өтпей тұрып, партияның атынан саяси мәлімдемелер жасады. Тіркелмеген партия атымен аттас газет шығарып отыр деген айып тағылды. Бұл істі қараған Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты мамырдың 19 күні ұйым жетекшісін айыпты деп тауып, оған 127 000 теңге айыппұл салған болатын. Владимир Козлов Азаттық радиосына хабарлауынша, соттың бұл шешіміне шағым Алматы қалалық сотына мамырдың 27-сі күні түсірілген. Осылайша алғалықтар Астана және Алматы қалаларының прокуратураларымен соттасып жатыр. Ал Қазақстан Республикасы әділет министрлігі болса, алға ұйымын партия ретінде тіркеу жұмыстарын тездетер емес. Владимир Козловтың айтуынша, партияны тіркеу туралы өтініш аталған құзырлы мекемеге сонау 2007 жылы жасалынған. Заң бойынша 30 жұмыс күнінің ішінде жауап берілуі тиіс. Министрлік 53 000 адамның қолы қойылған тіркеу өтінішін 930 күннен бері ұстап отыр. Ол 2005 жылы қаңтарда сот шешімімен жабылған Қазақстан демократиялық таңдауы халықтық партиясының мұрагері саналады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шаңырақ Ықшам ауданының жүздеген тұрғын үйлерін су басып қалуына байланысты, өткен дүйсенбінің түнін далаға тігілген шатырларда өткізуге мәжбүр болды. Суда қалған 150-ге жуық үйдің 42-сі құлаған. Тұрғындар топан судың түннің біраз уақытында ауылды басып қалуының себебін әлі күнге дейін іздестіруде. Тақырыпты оқиға орнына барып қайтқан әріптесім Талғат Дүйсенбек толықтырады.
Шаңырақ тұрғыны Зухра Нығматуллина мамырдың 21 күні түн жарымында көшедегі адамдардың құлақ жаратын айқай-шуынан оянапты. Далаға шықса, лег-легімен ағып жатқан судың деңгейі үйдің іргетасын шамалап қалған екен.
Әбден әбігерге түсіп қалықтар, бала-шағалар сулап, үйлер құлағандар әйтеуір естері шығып жатты.
Дит сол бір аласапырандыңды бәз бір қайта ғасынан өткергенде кейіппен баяндаған Сухра Нығматуллина. Оның айтуынша түн жарымда шырт ұйқыдан оянған тұрғындар бір күн бойы сумен алысып, бүкіл ауыл көшіп жүріпті. Әжептәуір қарқында ағысы бар су ауылдың жоғарғы жағындағы көлдің ернеуіне қолдан тұрғызылған бөгеттен жырылып шыққан. Тұрғындар өз күштерімен су жүріп кеткен бөгетті қайттан бекіткен. Ал қалалық әкімшіліктің көмегі бұл аралыққа келесі күні түнде ғана жетіпті. Сухра Нығматуллинаның айтуынша шаңырақтың сайында мұндай көл кеген су 5 жылдан бері болмаған көрінеді. Соған қарап жергілікті халық жауынды судың түннің біраз уақытында ауылды басып қалуының себебіне қатысты әртүрлі болжамдар айтуда.
Әдейі жіберді ма деп те ойлаймыз, білмейміз, әйтеуір неше түрлі ойдамыз. Ана несін трубасын ашып жерген ғой трубасы. Трубадан ағытылып кеткен ба, біреу әдейі ашқан ба, белгісіз. Анық көрген адам жоқ.
Дит Зухра Нығматуллина. Алматы қаласы төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің мәліметі бойынша көлден төмен шаңырақ сайында 700-ден астам тұрғын және шаруашылық құрылыстары орналасқан. Көпшілік құрылыстың ресми рұқсаты жоқ. Алайда осы ауылдың тағы бір тұрғыны Тұрғынғали Ыдырысов бөгетті әдейі ашып жіберген деген болжаммен келіспейтіндігін білдірді.
Бұл енді табиғаттың жауынынан болып отыр. Биылғы жылы Қазақстанда керемет жауын көп болды ғой. Бұны енді ашып кетті, ана ұлтты үйтіп айтуға болмайды. Өйткені оған адам көзін жеткізу керек. Бұған енді өзіміз бардық, қарадық. Бұл бейсенбіден жұмаға ауған күн сағат түнгі 2-де болған жағдай. Сол кезде арықтағы су толаса бастағаннан кейін жігіттер басын шығып қарап, содан көріп судың өзін бұзып кеткенін байқаған. А былайда енді ол бекерден бекер біреу ашты, біреу бір нәрсе жасады деуге болмайды. Ол қиянат болады.
Департамент мәліметі бойынша ауылға төніп тұрған көлге шамамен 1 миллион текше метр су жиналған. Оның көлемі көбейген сайын қауіп те артады. Соған байланысты Алатау ауданының әкімшілігі төтенше жағдай жариялаған. Мамырдың 25-нен бастап су басқан ауданды қорғауту жұмыстары басталып кетті. Оған әкімшілік жұмысшылармен бірге ауыл тұрғындары да атсалысып жатыр. Жұмысшылардың бір бөлігі бөгетті нығайту ісімен алса, келесі бөлігі сайдағы суды үлкен Алматы каналына асырумен шұғылдануда. Бұдан бөлек бөлінген құрал-жабдықтар мен жұрттың суда қалған мүліктері талан-таражға түспеу үшін күнделікті күзет кезекшілігі белгіленген. Ал баспанасыз қалған тұрғындар дүйсенбі күні кешкісін ғана тігілген 5 үлкен шатырда түнеп шығуына мүмкіндік алды.
Тұрғындардың қазір неше күннен бері қарай туған туыстарын басқаларын үйлерін мекендеп жүр қазірше. Баратын жерлер жоқ басқа. Қашанғы туған туыстың қолына сет қазір төтенше жағдайлар министрлігі әкеп палатқа бәрін тігіп берді. Қазір осындай халықтың үйінде отыр.
Дейді тұрғындарды ұйымдастырушылардың бірі Аят Нұрмұхамбетұлы. Оның айтуынша үйсіз күйсіз қалған жүздеген шаңырақтықтар көпшіліктің қолдауына зәру және көмектесуге ниет білдіргенде сондай-ақ оларға қол ұшын созушыларға айтар алғысы шексіз. Арнайы аптатанысы бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, ал ендігі кезекте өткен аптаның елеулі оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып шықсақ. Оңтүстік Қазақстан облысында Қазақ хандығы деп аталатын қоғамдық қор Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш орнатуды жоспарлап отыр. Болашақ ескерткіштің құны 50 миллион теңге шамасында. Дегенмен Қазақ хандығы қоры тек ескерткіш жобасын әзірлеуге рұқсат алған, бірақ оның дәл қандай боларын жоба авторлары әлі нақты шешпепті. Мамырдың 26-сы күні кешке Атырау облыстық ауруханасының жансақтау бөлімінде жатқан Қабидолла Шолақов есін жимастан қайтыс болды. Ол сол күні күндіз облыстық прокуратура алдында өзін өзі өртеген болатын. Дәрігерлер қолдарынан келгенінің бәрін жасағанымен тәні тұтастай күйіп қалған науқасты құтқару мүмкін болмады дейді. Оның мұндай әрекетке баруына адам өліміне қатысты деген айыппен қамауда отырған ұлы Махамбетті ақтау үшін заң өкілдерінің 15 мың доллар пара сұрағаны себеп болған дейді туыстары. Өткен апта барысында Нүкісте ақтөбелік жүргізушілерге қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша бірнеше сот отырыстары өтті. 25 мамырда өткен алғашқы сот отырысына Қазақстан Республикасы өкілдері қатысқан жоқ, ал 28 күні сот тыңдауына Қазақстанның Өзбекстандағы консулы Бабур Дауренбеков келгенмен судья оның сотқа қатысуына рұқсат бермеген. Бұдан бұрын Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінің бірінші орынбасары Нұртай Абықаев қазақ азаматтары өзбек жеріне заңсыз кіріп ұрлық жасағанын мойындады деп мәлімдеген болатын. Алайда жауапқа тартылып жатқан қазақстандық азаматтар туған туыстары Азаттық радиосына олардың өз кінәлерін мойындамағанын хабарлады. Ал Өзбекстан тарапы қазақстандық 27 азаматқа шекарадан заңсыз өтті. Басқа мемлекетке тиесілі мүлікті тонап, шығын келтірді және кедендік бақылау заңнамаларын бұзды деген ауыр айыптар тағып отыр. киногерлер арасында біраз дау туғызған «Атышулы келін» фильмінің кітабы жарық көрді. Туынды авторы фильмді түсірген режиссер Ермек Тұрсынов. Ол радиомызға берген сұхбатында бұл көне заманғы түрік аңыздарының желісі бойынша жазылған кітап. Негізгі мақсат кітап дүкендерін жаулап алған шетелдерден келген кейіпкерлері түкке тұрғысыз кітаптарға қарсы тұру екендігін айтқан болатын. Орыс тілінде жарық көрген кітап қазір қазақшаға аударылуда. Келесі айдың 18-де Алматыдағы Мега орталығында киноның премьерасы өтеді. Астанадағы премьера 25 маусымда болады деп жоспарланып отыр. Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен сіздерді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетия халқы жексенбілік парламенттік сайлауға белсенді қатысты деп хабарланып отыр. Ресмилер дауыс беру учаскелері ашылған алғашқы сағатта 19% дауыс берілді деді. Бұл сайлау Грузия мен Ресейдің бұл аймаққа қатысты қақтығысына 10 ай болған тұста өтіп отыр. Сайлауға 4 партия түсіп, парламенттегі 34 орынға бақталасуда. Аймақтың жікшілі президенті Эдуард Какоитаның қарсыластары билікті дауыс беруге кедергі келтіріп жатыр деп айыптады. Өткен жылы тамыз айында соғыста Грузия күштері жеңіліс тапқан соң Ресей оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындаған болатын. Грузияда өтіп жатқан НАТО-ның даулы оқу жаттығулары дүйсенбі күні аяқталады. Бір айға созылған әскери жаттығуларға солтүстік альянсқа мүше 10 елдің және НАТО-ға әріптес елдердің 1100 жасағы қатысты. Өткен жылы тамызда Грузиямен соғысқан Ресей бұл жаттығуларды арандатушылық деп атап, алдағы айда Грузияның шекарасы жанында өзінің әскери жаттығуларын өткізетіндігін хабарлады. Пәкістан күштері Суат жазығындағы бүлікшілерге қарсы операциясы сәтті өтті деп хабарлағаннан кейін-ақ Ауғанстанмен шекаралас аймақта Талибан жасақтары мен Пәкістан армиясы арасында тағы да қақтығыстар орын алды. Ресмилердің айтуынша оңтүстік Уазиристанның Тайпал аймағындағы 8 сағатқа созылған шайқаста 40 шақты содыр мен 4 сарбаз қаза болды. Бұл арада Пәкістан қорғаныс хатшысы Сиет Атхар Али Суат жазығындағы әскери операциялар 2 күннің ішінде аяқталуы мүмкін деген еді. Армения астанасы Ереванның дауыс берушілері жергілікті билікті сайлауға қатысып, бұл өткен жылы қанды қақтығысқа себеп болған Арменияның президенттік сайлауынан кейін өтіп отырған бірінші көппартиялық дауыс берулер болды. Өткен жылғы сайлаулардан кейін дауыс берулер әділетсіз өтті деген оппозиция қолдаушылары мен полиция арасында қақтығыста 10 адам қаза тапқан, ол сайлауда қазіргі президент Серж Саркисян жеңіске жеткен еді. Сол кездегі президенттік сайлауға түскен оппозициялық кандидат Левон Терпедросян жергілікті сайлауда қала әкімдігіне Арменияның ұлттық конгресі атынан оппозициялық кандидат ретінде түсіп отыр. Биліктің республикандық партиясы қазіргі қала мэрі Гадик Бегларианды қолдап отыр және жексенбілік дауыс берулер Армения тәуелсіздігін алған 1991 жылдан бері Ереван қаласы мэрінің бірінші сайлауы болып отыр. Осыған дейін қала басшысын президент тағайындап келген. Иранның қауіпсіздік күштері жергілікті ұшақ ішінен бомба тауып, оны залалсыздандырғандығын хабарлады. Ирандық ақпарат агенттіктерінің айтуынша, жарылғыш зат сенбі күні кешкісін Иранның батысындағы Ахваз қаласынан Теһранға қарай шыққан ұшақ әуеге көтерілген соң оның әжетханасынан табылған. Ұшақтың ішінде 131 жолаушы болған. Бомба табылған соң ұшақ бірден Ахвазға қайтарылып, жарылғыш затты сол жерде залалсыздандырды. Иран президенттігінен үміткер Мир Хусейн Мусави, егер алдағы сайлауда жеңіске жетсе, елдегі әйелдерге қатысты әділетсіз заңды қайта қарауға сөз беріп отыр. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Мусави сайлау алдын оған кезінде елдегі әйелдердің құқын шектейтін әрі әділетсіз заңдарды парламентке ұсынып қайта қарауға уәде берген. Және реформашыл кандидат, егер маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауда жеңетін болса, көшедегі моральдық полиция сақшыларын алуды да қарастыратындығын айтты.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Франция полициясының хабарлауынша қаруланған бір адам Париждің зергерлік дүкенінен құны 6 миллион евро болатын асыл заттарын тонап әкеткен. Полицияның айтуынша 50 жас шамасындағы ер адам дүкеннің ішіне асықпай кіріп, сатушыларды қарумен қорқытып, құнды заттарды алған соң шығып кеткен. Ешкім жараланбады. Шопар зергерлік дүкені Вандам алаңы мен Францияның әділет министрлігінің жанында орналасқан.
Батыс жагалауда палестиниктер арасында орун алган кактыгыста 6 адам каза тапты. Ресмилердин айтуунча, Палестина президенти Махмуд Аббастын каупсуздук күчтөрүнөн 3 адам Хамас жоонгерлер менен атыста каза тапкан. Халкилия каласындагы болгон бул кактыгыста сондай эле 2 Хамас жоонгер менен 1 бийлик тургуну өлгөн. Кактыгыс полиция Хамастын каролуу мүчөлөрүн камоого алмак болгонда орун алган. Полиция калага коменданттык саат енгизди. Президент Махмуд Аббастын Фатх козголосу менен 2007 жылы Газа каласын басып алган Хамас исламчылдары арасында тикетирес жалгасып келеди. Мамырдын 31-и темекиге каршы халкаралык күн. Биркен Улуттар Уюмунун дүйнөзүлүк ден соолук сактоо уюмунун баштоо менен әлемдин бир катар элинде темекиге каршы акциялар жүрүп жатыр. Улар темекиден саргайып кеткен тистин сүрөтү, карайып кеткен ауыздын кызыл ээти менен ысыгын көрсөткөн эскертүү кагаздарын таратып, осунун бар адам ден соолугуна кауп төндүрөтүн шылым чегүүдөн болот деп түшүндүрүүгө тырышууда. Агенттиктин кабарлоонунча сондай көрүнүштөр менен эскертүүдөн кийин кээ бирөөлөр темекини таштап кеткен. Дүйнөзүлүк ден соолук сактоо уюму әлемде көп адам темекиден өлөт дегеле, жылына 5 миллион адам шылымдан келген зыяндан көз жумматындыгын айтып отур. Ауганстандагы оппозициялык негизги 2 топ тамыз айындагы президенттик шайлоо кезинде азыркы президент Хамид Карзайга колдоо таанытууга сөз берип отур. Хажы Мухаммед Мухакиев менен Хизб-и-Вахдат партиясынын жетекчиси Хазар Ройтерс агенттигине айтканда, алдагы өкмөттө бийликти бөлүшүү жөнүндө келиссөздөр өткөн бир нече аптадан кийин сенби күнү оппозициялык топ өз колдоолорун Карзайга беретиндиктерин нактылады деди.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Комитет национальной безопасности Казахстана на этой неделе подтвердил арест экс-руководителя компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева.
Мы говорим, что арест Джакишева – это элемент цепи событий, которые имеют совершенно как бы понятную суть.
В связи с этим бизнес-элита обратилась к президенту Нурсултану Назарбаеву с открытым письмом. Теперь все в ожидании этого ответа. Некоторые казахстанцы уже сегодня готовятся к 70-летнему юбилею президента Нурсултана Назарбаева.
Эта идея появилась где-то год тому назад.
31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий.
Для меня это важно, потому что я в своей жизни столкнулась с необходимостью защищать таких политических заключенных в Казахстане, как Галжан Закияна, Ухтар Аблязов.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, в начале этой недели в Комитете национальной безопасности подтвердили информацию об аресте экс-главы национальной атомной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева. Широко известного политика не только в Казахстане, но и за его пределами подозревают в хищении средств в особо крупном размере. Кроме Мухтара Джакишева задержаны еще 5 сотрудников «Казатомпрома». Напомним, что в апреле этого года бывший депутат парламента Татьяна Квитковская обвинила Мухтара Джакишева в том, что он продал урановые рудники Ахдала, Южный Инкай и Харасан компании «Бетбахдала», которая контролировалась Мухтаром Аблязовым за 64 тысячи тенге. Это около 426 долларов, то есть раздал почти бесплатно. Тогда Татьяна Квитковская заявила, что именно из-за таких мухтаров страдают рядовые казахстанцы.
Аблязов Джакишев и их команда ограбили страну Казахстан от нас с вами. Это я говорю вам свою абсолютную убежденную точку зрения. Из-за них старики живут на грошовую пенсию, из-за них и ежедневно Казахстан не может дать своим гражданам бесплатную медицину, детских садов, бесплатного образования. Они просто ограбили страну. Если бы просто ограбили, если бы речь шла вот о ПТА ПАМ, я тогда даже не верю. Первый раз, что ли, наших граждан обули, но затянут пояса потуже и переживут. Речь идет об урановой отрасли. А урановая отрасль из нашей страны практически выведены из-под контроля государства.
Мутад Джакишев опроверг обвинения, но Генеральная прокуратура начала расследование и позднее порекомендовала, чтобы его уволили. По мнению независимых наблюдателей и аналитиков, Мухтар Джакишев, руководя Казатомпромом с момента развала СССР, поднял Казатомпром до уровня самых крупных урановых концернов в мире. Казахстан имел цель обогнать Австралию и Канаду, чтобы к 2010 году стать самым крупным производителем уранового сырья в мире. Арест Мухтара Джакишева осудили две оппозиционные партии – Коммунистическая партия Казахстана и незарегистрированная партия «Алга» в лице политического блока «Народовласти» выступили с критикой Нурсултана Назарбаева. По мнению лидера коммунистов Серикболсуна Абдельдина, арест экс-главы Казатомпрома напоминают события 30-х годов прошлого столетия.
Я считаю, что это идет какая-то политика Алорды, чтобы отстреливать наиболее способных молодых казахов, которые в определенной мере могут проявить свою самостоятельность и возглавлять дело. Это очень плохо. Это похоже на репрессию, как история обозначила репрессию 30-х годов прошлого века. От этого ничего хорошего ждать нельзя.
По мнению оппозиционных политиков, преследованием топ-менеджмента Казатомпрома дело не ограничится, ведь цель власти добраться до своего оппонента, банкира Мухтара Аблязова. Лидер партии «Алга» Владимир Козлов считает, что под предлогом борьбы с коррупцией семья завладевает лучшими экономическими активами, причем после того, как опытные топ-менеджеры их таковыми сделают.
Мы говорим, что арест Джакишева – это элемент цепи событий, которые имеют совершенно как бы понятную суть. Каждый, кто представляет из себя хоть какую-то маломальски заметную ценность, как бы, и каждый, кто теперь уже общался там в какие-то времена там с Мухтаром Блязовым или с Мухтаром Джакишевым, теперь уже любой из этих людей может попасть в список по той простой причине, что все доказательства по любому делу наша власть собирает только из показаний так называемых свидетелей, которых сажают сначала в СИЗО, потом выбивают из них эти показания, и ценой как бы их освобождения являются эти показания. В этом смысле любая фамилия может прозвучать следующей.
Такое заявление оппозиционные партии сделали в понедельник, 25 мая. А через два дня, то есть 27 мая, представители деловых кругов обратились открытым письмом к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с просьбой изменить меру пресечения бывшему руководителю национальной компании «Казатомпром» Мухтару Джакишеву, а также содействовать открытости следственных действий по его уголовному делу. Открытое письмо подписали Наван Аханов, Раимбек Баталов, Сержан Жумашев, Тимур Исатаев, Зейнулла Кагимжанов, Еркин Калиев, Сакен Сейфуллин, Нурлан Смагулов, Нуржан Субхамбердин, Арманжан Байтасов и другие. Поводом для обращения послужил арест руководителя национальной атомной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева. Он известен как честный и талантливый топ-менеджер, который за 10 лет вывел компанию в мировые лидеры атомной промышленности, отмечают авторы письма. По их мнению, сложившаяся ситуация вокруг «Казатомпрома» неминуемо отразится на международной репутации страны, так как с компанией, которую продолжительное время возглавлял и развивал Мухтар Джакишев, активно сотрудничают атомные предприятия Соединенных Штатов Америки, России, Китая, Японии и других стран. Непрозрачность процесса ухудшает инвестиционный климат в стране и осложнит положение компании «Казатомпром», подчеркивается в обращении. Исполнительный директор форума предпринимателей Казахстана Мунавара Палташева, подписавшаяся под обращением, называет уголовное преследование прецедентом. Если с крупными бизнесменами происходит такое, то что говорить о малом и среднем бизнесе? Если человек виноват, арестовывайте, но открыто, с аудиторской проверкой, как полагается. Очень бы не хотелось, чтобы мы вернулись в 1937 год. Арестовывали, объявили виновными и все.
Теперь все в ожидании ответа президента Нурсултана Назарбаева. Последний, по сообщению информационного агентства «Казтаг», с начала недели в краткосрочном отпуске. Между тем, за судьбой Мухтара Джакишева следят и в международной прессе. В личном сайте Рахат Алиев называют его своим другом и очередным политическим заключенным.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 25 мая, партия «Азат» сделала заявление, в котором настаивает на регистрации оппозиционной партии «Алга», передало агентство «Казтаг». В течение нескольких лет партия «Алга» не может пройти регистрацию. Объективных аргументов этому Минюст по сей день в нарушении закона не предоставил. «Мы считаем это абсолютным произволом», отмечается в заявлении партии «Азат», распространенном в понедельник. По оценке «Азата», не поддаются объяснению и действия прокуратуры, пытающейся запретить тысячам гражданам страны именовать себя членами, хоть и не зарегистрированной партии.
26 мая во вторник в Атырау житель пригородного села Акжар совершил акт самосожжения перед зданием областной прокуратуры, сообщил корреспондент нашего радио Азаттык. Сообщали, что пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в областную больницу, где у него констатировали 94% ожога тела. Позднее в реанимационном отделении областной больницы в Атырау пострадавший Кабидолла Шулаков умер. Предварительная версия причины, побудившей пойти мужчину на крайний шаг, необъективное расследование уголовного дела по убийству, в котором обвиняют его сына. А в среду 27 мая правительство сократило плановые бюджетные расходы космической отрасли в 2009 году на треть с 9 до 6 миллиардов тенге. Это около 60 до 40 миллионов долларов, передало агентство «Казахстан сегодня». Также сокращаются бюджетные программы. В частности, по всем трем годам стратегии урезано количество мероприятий по прикладным научным исследованиям в области космической деятельности с 28-30 мероприятий в год до 18. С 8 мая секретарь президентской партии Нур Отан Сергей Громов в центральном аппарате партии в торжественной обстановке вручил партийный билет, подписанный президентом, председателем партии Нурсултаном Назарбаевым, президенту национальной компании «Казатомпром» Владимиру Школьнику, передало агентство «Казинформ». При вручении билета Сергей Громов сказал, что Владимир Школьник написал заявление о вступлении в партию и еще будущим министром индустрии и торговли. Он также сказал, что в партии никто не сомневается, что Владимир Школьник – ученый с мировым именем, государственные и политические идеи, недавно назначенный на ответственную должность, будет принимать самое активное участие в партийной жизни. В пятницу 29 мая оппозиционный журналист Ермурат Бапи был госпитализирован с сердечным приступом в Институт кардиологии, передало агентство «Костак» со ссылкой на его адвоката. Конечно, все не проходит бесследно. Вполне возможно, что уголовное дело сказалось на здоровье Ермурата Бапи. Плюс к этому бесконечные судебные процессы против газеты «Ташарган», пояснил Алтай Сабденов. Между тем, сам Ермурат Бапи сообщил, что после выписки из больницы намерен снова заняться выпуском уже новой газеты с логотипом «ДАТ». Говорит радио Азаттык. В эфире еженедельная программа радио Азаттык «Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Некоторые казахстанцы уже сегодня готовятся к 70-летнему юбилею президента Нурсултана Назарбаева.
Эта идея появилась где-то год тому назад.
31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий.
Для меня это важно, потому что я в своей жизни столкнулась с необходимостью защищать таких политических заключенных в Казахстане, как Галжан Жакияна, Мухтар Аблязов.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова. Через год президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву исполнится 70 лет. Некоторые казахстанцы готовятся к этому юбилею уже сегодня. Так, руководитель фонда «Казахское ханство» Камалидин Дулатов намерен к следующему году возвести монументальный комплекс первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. По словам автора, об этой идее, о его планах хорошо знают некоторые представители Ак-Орды. Между тем, некоторые независимые наблюдатели заметили, что культ личности Назарбаева набирает силу. К чести казахской пропаганды, Назарбаеву воздвигли памятник в Кыргызстане сразу после революции тюльпанов, но начинали при Акаеве. В Украине в его альма-матер в заводском училище воздвигли скромный бюст. Памятника Назарбаеву в самом Казахстане пока еще нет. Ограничиваются отдельными фрагментами его изображения или отпечатком его руки. Руководитель общественного фонда «Казах хандығы», что в переводе «Казахское ханство», Камалидин Дулатов намерен восполнить этот пробел.
Эта идея появилась где-то год тому назад. Это подтолкнуло то, что я уже лет 10 занимаюсь этими такими проектами историческими. Потихоньку пришли вот к этой идее, что наш президент заслуживает всяких почестей. Мы же действительно великий человек, политик мирового масштаба, весь мир его уважает. Даже вот представили к Нобелевской премии. Заслуг хватает. Во-вторых, еще лет 5 тому назад нашему первому президенту, лидеру нашей нации, поставили памятник наши братья киргизы в Бишкеке на трассе Бишкек и Сыкуль. Перед этим еще на Украине поставлен памятник Днепродзержинске. Ну, так как мы занимаемся такими проектами, есть информация, что и в России, в частности, в столице, в Москве такой памятник тоже проектирует. Про Эмираты я вообще не говорю, там очень уважают нашего президента, там тоже будет. Стало обидно, почему мы нашему президенту не можем какие-то почести оказать.
Авторы проекта запланировали разместить будущий монумент на площади Орда-Басы. Она расположена в пределах старого города в Шымкенте. Руководители фонда «Казахское ханство» утверждают, что если поставить памятник Нурсултану Назарбаеву именно на этом месте, то он будет виден отовсюду в городе. Однако там теперь стоит монумент воинам, павшим во время Второй мировой войны. Он имеет почти 40-летнюю историю. Пока представители Комитета по градостроительству и архитектуре Шымкента еще не дали ответ на вопрос, какова будет судьба этого воинского памятника, если вдруг начнут воздвигать здесь новый монумент президенту. По словам автора идеи Камалидена Дулатова, на строительство памятника президенту не помешает даже мировой кризис. Уже сегодня бизнесмены готовы вложить свои заработанные деньги.
Это же мелочь, даже вот этот памятник, это мелочь. Надо еще больше как-то его оценить, его заслуги. И вот год тому назад пришла мне идея такая. И вот в течение 10 месяцев мы уже потихоньку начали разработать проект этого памятника. И проект мы решили создать в трех таких композициях, чтобы был выбор. И считаем, что удачная эта композиция выбрана. И одну композицию мы решили здесь, в городе Шымкенте, так как бывшая столица нашей родины. И второй проект на родине нашего президента, Чемолгане. Тоже там тоже примерно место определили. А здесь, в Шымкенте, конкретно уже на площади Орда-Басы, на возвышенности, где вот самолет. И дай бог, к следующему году, когда будем отмечать 70-летний юбилей нашего первого президента, памятник будет уже готов и поставлен. А сейчас на стадии разработки макеты начали делать перед тем, чтобы памятник поставить. Там большая, это кропотливая работа.
Бывший депутат, один из лидеров пропрезидентской партии Адлет Серик Абдрахманов уверен, что памятник первому президенту должны строить будущее поколение, но не нынешнее.
Я не думаю, что действующему президенту такая услужливость будет служить на пользу, на его авторитет. Мне кажется, это вот род этих подхалимов, идеи подхалимов. Потому что по-другому они себя показать не могут, только так. Мне кажется, это на уровне вот такого словословия все это. Некоторые в Агарде не могут предложить, как выйти из кризиса, как позаботиться о людях. Но зато у них очень хорошо получается, как понравится, как угодить президенту. Вот только не на это ведет. Конечно, у таких помощников только такие мысли. Другого у них нет. Поэтому неудивительно. Я думаю, что это должно быть делом будущих поколений. Если действующий президент проявит свою бытность, скромность, то это воздастся в 10 раз больше будущим поколениям. Поэтому я думаю, я надеюсь, что президент не раз дорогу дешевым подхалимам.
6 июля президенту Нурсултану Назарбаеву исполнится 69 лет. Обычно ко дню рождения президента в официальной Астане готовятся основательно. В день рождения президента отмечают День города, проводят различные мероприятия. Так, в прошлом году ко дню рождения президента Назарбаева и к 10-летнему юбилею столицы депутат, в прошлом председатель КНБ и глава охраны Назарбаева Саттох Бакбаев выступил с обращением к коллегам и соответствующим запросом на имя премьер-министра Карима Масимова о переименовании столицы в Нурсултан. Депутатский корпус единогласно поддержал его, подписавшись всей палатой под этим запросом. Однако в предюбилейные дни Нурсултан Назарбаев опроверг предложение парламентариев. Спустя почти год шеф партии Нур Отан Дархан Калетаев предложил назвать именем Нурсултана Назарбаева аэропорт Астаны. Теперь вот появилась идея построить памятник президенту, говорит журналист Андрей Свиридов.
Безобразие, что можно сказать. Одно слово безобразие. Причем у этого поклонника казахского ханства из Шымкента, этого Дулатова, у него во времени в интервью в газете «Время» был такой пассаж вообще потрясающий, когда ему корреспондент напомнил, что вроде бы как президент осуждал, вроде как не верит это дело, а говорил, что он не сторонник, грубо говоря, запрещал, или там совет просил не ставить ему памятники. Так этот Дулатов, не сморгнув глазом, ответил вопросом: а вы всегда выполняете то, что делаете? То есть, может быть, корреспондент или что-то говорите. Может, корреспонденты не всегда выполняют то, что говорит, но президент все-таки должен выполнять то, что говорит. Потому что его слова – это не слова частного лица, а слова первого лица государства. То есть получается, что это Дулатов, будучи фанатичным или изображая себя фанатичным поклонником Назарбаева, на самом деле его продает, констатирует, что он не исполняет своих обещаний или говорит одно, а делает другое.
Говорит радио «Азаттык». В эфире программа «Итоги недели». 31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий. По словам историков, в прошлом веке в мирное время в разных государствах были истреблены 170 миллионов человек. 110 миллионов из них приходится на страны коммунистической ориентации. За годы советской власти в Казахстане были репрессированы 103 тысячи граждан, из них 25 тысяч приговорены к расстрелу. 31 мая казахский диссидент Кайыршал Асанов думает и скорбит по тем соотечественникам, которые были убиты тоталитарным режимом.
При Голодоморе погибло казахов больше, чем украинцев. Об этом написал в своей книге английский дипломат Конквист. В этой книге как раз описывает, что казахов в процентном отношении погибло больше, чем украинцев. Казахов было к этому времени больше 11 миллионов к 30-му году. А когда в 37-м году Сталин организовал перепись населения, к тому времени, в 36-м году был казахский АССР, переименован Казахской Союзной Республикой. Тем не менее, население казахов даже не стало 1 миллиона. Из 11 миллионов осталось меньше, чем 1 миллион.
В день памяти жертв политических репрессий не сидит дома экс-сенатор, а ныне правозащитник Зауреш Батталова. За все время коммунистического правления с 1917 по 1990 годы в Советском Союзе по обвинению в государственных преступлениях были осуждены почти 3 миллиона 854 тысяч человек, 827 тысяч 995 из них приговорены к высшей мере наказания. Жертвы репрессий забвению не подлежат, считает Зауреш Батталова.
Ежегодно 31 мая, день жертв политических репрессий, мы идем возлагать цветы к монументу жертвам политических репрессий. Для меня это важно, потому что я в своей жизни столкнулась с необходимостью защищать таких политических заключенных в Казахстане, как Гаужан Закиянов, Ухтар Аблязов. А потому что я работала с Гриневым Владимиром Михайловичем. Он возглавлял ассоциацию жертв политических репрессий в Астане. И мы с ним проводили очень много мероприятий. К сожалению, в прошлом году мы его потеряли. И сегодня вот буквально я в Алмате встречалась с людьми, которые греческой национальности также были жертвами политических репрессий. Но теперь они стали жертвами принудительных выселений в Казахстане. Они стали жертвами репрессий со стороны судебных исполнителей. Поэтому как для человека, который оказывает, по крайней мере, всю свою работу в виде комиссии правозащитной деятельности поддержки людей, те, кто любым репрессиям нашей политической вот машины Казахстана подвергается, те являются моими соратниками, которые требуют поддержки, защиты.
Последствия репрессий увидел в пятницу депутат однопартийного парламента Камал Бурханов в музее в Астане. По его мнению, человечество не должно повторять ошибки 20-го столетия. Своими впечатлениями депутат однопартийного парламента Камал Бурханов поделился с корреспондентом радио «Азаттык».
У меня просто ужасные впечатления. Есть фотографии живых, прекрасных, устремленных в будущее красивых женщин. Я вижу их унижение, я вижу их страдания, я вижу смерть. Ужасное, ужасное впечатление. Я здесь специально приехал в день памяти, и я получил огромное такое отрицательного плана впечатление. И это никогда нам не нужно забывать об этом. Ни одна диктатура, никакие времена в будущем. Мы потеряли абсолютно огромное количество лучших, оригинальных, неповторимых людей, которые сам Бог подарил, одарил нашу землю, мы их потеряли в результате этого безумия и невероятной жестокости. Я сейчас нахожусь в музее Алжир, где преимущественно находились жены репрессированных. Это беспредел, это преступление против человечества, это геноцид.
Для того, чтобы не повторять этих ошибок, по мнению активиста партии Нур Отан Камала Бурханова, Казахстан выбрал демократический путь развития.
За последние 17 лет независимости мы сделали так много, что Европа за свои 800 или 900 лет демократии, она ни в какие времена не сделала того, что мы сделали за это время.
Однако Как оппозиционный политик, заместитель председателя движения «Шаңырақ» Алихан Рамазанов уверен, что нынешний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев идет по стопам тоталитарных руководителей.
Нынешний режим мало чем от этого отличается. Те же самые проблемы возникают, говорить не можешь. Скоро могут запретить и думать, читать не можешь. Каждый, я считаю, диктатор, находясь у власти порядка 20 лет, начинает беспокоиться и считать себя богом на земле. И его мнение, только его мнение правильно. Ну и остальная челядь следует этому, делают культ личности, и каждый раз в каждом режиме вот такой вот человек вырастает и считает, что его нельзя критиковать, его нельзя обсуждать, поэтому его мнение единственно правильное, и этот день обязательно надо отмечать.
Для исправления ситуации Алихан Рамазанов призывает объединиться оппозиционным партиям. Такое предложение он сделал на форуме демократических сил Казахстана, который состоялся 11 апреля нынешнего года. Тогда лидеры четырех оппозиционных партий, создав рабочую группу, должны были в течение 2 месяцев решить этот вопрос. Алихан Рамазанов считает, что объединившись, они могут решить многие проблемы.
Оппозиции надо заострить внимание вот на этом факте и быть готовым к тому, что будут провокаторы, будут всяческие козни строить, межнациональные, между богатыми и бедными, и лозунг такой будет выброшен, награбленный. Вот выход из этого положения сейчас нам работает только над объединением всех политических партий. Абсолютно я в этом уверен. А те мысли, которые некоторые доводят, что 4 партии труднее уничтожить, что с ними труднее бороться, но они все забывают, один удар кулака или удар 5 пальцами, разница большая.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами 3 раза www.azatyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Исакова.